iðnbylting í sjávarútvegi. Á seinni hluta 19. aldar varð bylting í sjávarútvegi hjá iðnvæddum þjóðum, svo sem Bretum. Farið var að nota gufuvélar í fiskveiðiskip og öflugt veiðafæri sem kallaðist botnvarpa kom til sögunar. Blaðsíða 17. Botnvarpa er netapóki sem skipin drógu eftir sjávarbotninum og máttu safna miklum fiski í hann. Þar sem skipin toguðu botnvörpuna á eftir sér, hlutuðu heitið togari. Með togurunum eruðu þáttaskil í sjávarútvegi. Auk þess sem þeir voru afkastamiklir, máttu gera þá út nær allt árið. Erlendir togarar gerðist mjög umsvifamiklir við Íslandsstrendur eftir 1890 og voru Bretar sérstaklega atkvæðamiklir. Þeir hikuðu ekki við að veiða innan landhelgi sem var einungis 3 sjómílur og gerðu oft óskunda með því að eyðileggja veiðarfæri Íslendinga með botnvörpum sínum. Ekki leið á löngu þar til fyrstu togararnir voru gerðir út frá Íslandi en þeir voru í eigu útlendinga. Árið 1899 gerði enskur maður út togara frá Hafnarfirði en hann gafst upp á útgerðinni áður en árið var liðið. Fleiri útlendingar reyndu togaraútgerð frá Íslandi á næstu árum en þær tilraunir mistókust allar. Skútuútgerð Íslendinga blómstraði aldamóti 1900. En þess var skammt að bíða að landsmenn tilenguðu sér nýjungar iðnbyltingarinnar. Sjávarútvegurinn hafði elfst mjög þegar hér var komið sögu en það byggu nú 25% þjóðarinnar í þéttbýli sem byggði afkomu sína engum á fiskveiðum og þjónustu. Laun fóru hækkandi og þar með varð útgerðakostnaður hærri. Besta leiðin til hagræðingar í sjávarútvegi var að hagnýta þær tækniframfarir sem orðið höfðu með iðnbyltingunni. Slíkar fjárfestingar voru kostnaðasamar en möguleg aflaukning gaf vonir enn frekari gróða. Blaðsíða 18. Eins og fram kom í upphafi kaflans, hóf iðnbyltingin innreið sína hérlendis þegar vél var sett í árabát á Vestfjörðum árið 1902. Var að ræða litla steinolíuvél en 1890 var farið að setja slíkar vélar í róðrabáta í iðnvæddum löndum. Íslendingar voru því tiltölulega fljótir að tilenga sér þessa tækni sem barst hingað frá Danmörku. Vélbátaútgerðin gafst vel en það fjölgaði vélbátum hratt á næstu árum. Að 10 árum liðnum voru þeir orðnir yfir 400 við svegar landið. Fjárfestingin var tiltölulega lítil miðað við ávinningin. Færri voru í áhöfn, siglingin á miðin tók skemmri tíma, mannskapurinn þurfti ekki að erfiða jafn mikið og hægt var að fara í fleiri og lengri ferðir. Mestur hagnaður var þó í togaraútgerð eins og best sást hjá breskum útgerðafélögum sem veittu við Íslandsstrendur með góðum árangri. Mönnum varð ljóst að næg aflaukning fengist ekki með skútum og vélbátum. Eftir að hafa kynnt sér togveiðar útlendinga var fyrsta íslenska togarafélagið stofnað árið 1904. Það kallaðist Fiskveiðahlutafélag Faxaflóa, en eigundur þess voru kaupmenn, útgerðamenn og fiskverkendur í Reykjavík og Hafnarfirði. Ári seinna hófði að gera út togaran Kút sem keyptur hafði verið frá Bretlandi. Mikill hagnaður varð af útgerðinni þar til skipið strandaði árið 1908 en þá var félagið lagt niður. Mörg togarafélög voru stofnuð á næstu árum og höfðu flest þeirra aðsetur í Reykjavík og Hafnarfirði. Flest skiluðu þau miklum hagnaði og leiddu umsvið þeirra til mikillar uppbyggingar. Togarar kröfðust bættra hafnarskilyrða en það var einungis á færi stærstu byggðalaga að bjóða upp á þá aðstöðu sem til þurfti. Fyrsta nútímahöfnin var byggð upp í Reykjavík á tímabilinu 1913 til 1917, en með henni varð höfuðstaðurinn helsti togarabæri landsins. Með togurum og stærri vélbátum var hægt að stunda sjóin allan ársins hring, en það týndu árabátar og skútur smám saman tölunni. Togarar voru eftirsóttir vinnustaðir fyrir karlmenn, þrátt fyrir mikinn þrældóm borð. En það buðust þar öruggari tekjur en við aðra sjósókn. Sjávarútvegurinn skapaði mörg störf til sjós, en margfalt fleiri atvinnutækifæri mynduðust í landi. Það voru aðallega konur sem unnu við fiskvinnsluna, en bæði konur og karlar fengu störf við allskyns þjónustu sem útgerðin þurfti á að halda. Smá iðnaður og verslun blómstraði í kjölfarið og hagur landsins fór stöðugt batnandi. Sjávarútvegurinn varð drifkraftur atvinnulífsins og undirstaða framfara í landinu. Þar var verðmætasköpunin mest og útflutningstekjurnar hæstar.